Kdo si řekl, křesťanství bez vzkříšení není jen křesťanství bez poslední kapitoly. Není to křesťanství vůbec. A přesně to též tvrdí i Bible sama. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Možná si člověk říká, no to je ale naivní pohádka. Jak můžou křesťané věřit ve vzkříšení z mrtvých? To je přece nemyslitelné. Já jsem si zapsal několik skutečných historických výroků. Ve své době je vyslovili vysoce vážení lidé, kteří byli ve svém oboru naprosto kvalifikovaní. Ale některé věci považovali za nemožné. Takže třeba zpráva vedení společnosti Western Union v roce 1876. Přístroj, jemuž říkáte telefon, má příliš mnoho nedostatků, než abychom o něm mohli odpovědně uvažovat jako o prostředku komunikace. Ten přístroj je pro nás bezcenný. Nebo prezident britské královské společnosti roku 1895. Stroje těžší než vzduch nemohou létat. Jakýsi významný nakladatelský redaktor roku 1957. Procestoval jsem zemi křížem krážem, mluvil jsem s těmi nejlepšími lidmi a mohu vás ujistit, že zpracování dat je módní záležitost, která nepřetrvá déle než rok. Vidíte, to byli lidé, kteří byli skutečně vážení a respektovaní v svém oboru, ale něco považovali za nemožné a mýlili se. Bertrand Russell napsal kdysi, můžeme definovat víru jako pevné přesvědčení o něčem, pro co není důkazu. Existuje-li důkaz, nikdo nehovoří o víře. Ovšem křesťané tvrdí něco jiného. Křesťané říkají, že pravá víra musí mít vždycky spolehlivý základ ve faktech. Musí na rozum navazovat, aby jej mohla přesáhnout. V originálních jazycích, ve kterých byla napsána původně Bible, slovo víra znamená prvotně důvěru někomu nebo v někoho. Spolehnutí na někoho. A pro takový postoj jsou vždy potřeba důkazy toho či onoho druhu jako spolehlivý základ. Tak nejprve si vysvětleme, co je to přímý důkaz. Ten se zabývá přímými fakty, jako například byla hrobka prázdná nebo se našlo Ježíšovo tělo. Existují nějaká zaznamenaná očitá svědectví? Je-li očitých svědků více, shodují se jejich výpovědi? Nepřímý důkaz je to, co potvrzuje fakta, která jsou uváděna jako přímý důkaz, například otisky prstů zločince nebo nedostatečné alibi by byly nepřímé důkazy. A v soudnictví jsou ty nepřímé důkazy stejně cenné jako přímé. Ale zpátky k tomu vzkříšení. Lord Darling, předseda The Queen's Bench Division of the High Court of Justice, to znamená části nejvyššího soudu, to je druhá nejvyšší právní funkce ve Velké Británii, prohlásil toto. Ve prospěch vzkříšení jako živoucí skutečnosti existuje taková drtivá záplava důkazů, pozitivních či negativních, přímých i nepřímých, že bez výjimky každá inteligentní porota na světě by musela vynést rozhodnutí, že příběh je pravdivý. Ale aby člověk vůbec mohl o těch důkazech přemýšlet, tak nejprve si potřebuje ujasnit něco jiného. A to je jeho postoj k zázrakům. Mnoho lidí si myslí, a ten Lord Darling, kterého jsem citoval, že to, jestli se zázrak v minulosti stal, lze rozhodnout prověřením důkazů podle běžných pravidel historického zkoumání. Problém je ale v tom, že když mluvíme o vzkříšení, tak mluvíme o něčem, co se stalo před 2000 lety. Nikdo jsme tam nebyli a žádný z důkazů nemáme z první ruky. Ale i kdybychom měli, i to, co zavnímáme osobně, můžeme prohlásit za zázrak, ale také nemusíme. Jelikož vnímáme jedině prostřednictvím svých pěti smyslů, máme bezprostřední zkušenost jen s tím, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme či hmatáme. Ale, jak sami víme, naše smysly nejsou neomylné. Takže je-li více lidí přítomno nějaké nadpřirozené události, může se stát, že částí bude považovat za zázrak, jiná část za davovou psychózu nebo skupinovou halucinaci a třetí část si vůbec nevšimne ničeho zvláštního. Přesně tohle vidíme i v Bibli. Jednou bylo Ježíši hodně těžko a tak se modlil. Nyní mě svírá úzkost. Mám říct si, Otče, uchraň mne toho, co se na mne valí? Ne. Tím bych zradil své poslání. Otče, proveď svůj plán záchrany. Ukaž lidem svoji slávu. V zápětí, jak čteme v Bibli, se ozval hlas. Již jsem to učinil a ještě učiním. Ježíš v té chvíli stál uprostřed velkého davu lidí. Někteří z nich tvrdili, že zahřmělo. Jiní mínili, to k němu snad mluvil anděl. Hlas, který jste slyšeli, nepromluvil kvůli mně, ale kvůli vám, vysvětloval Ježíš. Teď se rozhoduje o tomto světě. Satanova nadvláda nad lidmi bude zlomena. Vidíte, v tom biblickém popisu toho příběhu z nebe zazněl hlas. Ježíš tam výslovně řekl, to nebylo kvůli mně, ale kvůli vám. A přitom někteří řekli, to jenom zahřmělo. Zjevně ani bezprostřední zkušenost nemůže dokázat či vyloučit existenci zázračného. Tím méně to svede historické zkoumání. Záleží totiž nejenom na tom, co jsme viděli nebo slyšeli, ale především rozhodneme-li se, že zázraky jsou možné či ne. A pokud možné jsou, nakolik je považujeme za pravděpodobné. Pokud nejsou možné, pak nás nepřesvědčí jakékoliv množství historických důkazů. Pokud je považujeme za možné, ale velmi nepravděpodobné, pak nás přesvědčí pouze matematicky jasný důkaz. A historie pro žádnou událost důkazy této kvality neposkytuje. Nedokáže nás tedy přesvědčit ani to, že se stal ten zázrak vzkříšení. Konečně pokud připustíme, že zázraky nemusí být velmi nepravděpodobné, pak nás existující důkazy dokáží přesvědčit, že se jich řada opravdu stala. Výsledek toho našeho historického zkoumání závisí na filozofickém náhledu, který jsme získali ještě předtím, než jsme začali důkazy posuzovat. Přečteme si, jak Bible popisuje tu samotnou událost. Když končil svátek, v neděli ráno přišla Marie z Magdaly a ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. Náhle nastalo silné zemětřesení. Boží anděl, který se stoupil z nebe, odvalil kámen zakrývající vchod a posadil se na něm. Oslnivě zářil a měl roucho bílé jako sníh. Strážní se roztřásli hrůzou, vyděšení k smrti. Anděl promluvil k ženám, vy se nemáte čeho bát, já vím, hledáte Ježíše, kterého přibyli na kříž, ale ten tu není. Vstal z mrtvých přesně jak předpověděl. Pojďte se podívat do hrobky, tady leželo jeho tělo. A teď si pospěšte, jděte za jeho žáky a řekněte jim, že byl zkříšen a šel napřed do Galileje, kde se setkáte. To jsem vám měl vyřídit. Ženy napůl plné strachu, napůl přemožené radostí, nestrácely čas a rozběhly se za Ježíšovými žáky. V tom se s nimi setkal Ježíš. Pozdravil je a oni padli na kolena, klaněli se mu a objímali jeho nohy. Nebojte se, puste mě, usmál se Ježíš. Běžte a vřiďte mým bratřím, ať jdou do Galileje, že se tam uvidíme. Vojáci se mezi tím rozprchli, ale pár z nich šlo ohlásit velekněžím, co se stalo. Ti po poradě s dalšími náboženskými vůdci vymysleli plán. Hlídku podplatili značnou sumou a dohodli se s nimi na oficiální verzi. Řekněte, jeho bývalí žáci v noci přišli a když jsme usnuli, ukradli jeho tělo. Kdyby se o tom doslechl místodržitel a měli jste z toho mít nějaké nepříjemnosti, buďte bez obav, my to s ním urovnáme. Vojáci schrábli peníze a rozhlásili, co jim bylo řečeno. Jejich verze se mezi Židy rozšířila a ti věří dodnes. Takže tohle je křesťanské vysvětlení toho problému prázdného hrobu. Ale seznámíme se i s několika alternativními teoriemi, proč by mohla být hrobka prázdná. Samozřejmě první teorie je, že hrobka prázdná nebyla, že to tělo zůstalo v hrobě. Ovšem, my nemáme dochován ani byt jen náznak toho, že by prvotní křesťané museli dokazovat, že hrob je opravdu prázdný. Kdyby bylo Kristovo tělo nalezeno v hrobce nebo mimo ní, nikdo by ve vzkříšení neuvěřil. Prostě všichni by věděli, že Ježíš je mrtev. Jednou z nejstarších částí Nového zákona je dopis apoštola Pavla do Korintu. Podle textové kritiky byl napsán někdy v letech 55 až 60 našeho letopočtu, tedy maximálně necelých 30 let po Ježíšově smrti. Přečtu z něj jeden úryvek. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratrů najednou, někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije, potom se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti. Jediné, o čem bylo možno se přijít, byla otázka, proč byl hrob prázdný a co tato skutečnost prokazuje. Proto také ve všech relevantních dokumentech nacházíme nejvýše důvody, proč tělo nebylo v hrobě. Dokonce i raná židovská polemika s křesťany mlčky předpokládá, že hrob skutečně prázdný byl, i ona se pouze snaží tento fakt vysvětlit nějakým vlastním způsobem. Druhá varianta je, že tělo ukradli učedníci, tak jak tam bylo řečeno v tom biblickém zápise. Tam se říká, že velekněží v zoufalství nad tím, co se stalo, sáhli k podplacení římských žoldnéřů, aby tvrdili, že když usnuli, tělo bylo ukradeno jeho bývalými žáky. Ta teorie má ale několik háčků. Za A, kdyby římská strážná jednotka usnula, jak by mohli vojáci vědět, že to byli právě Kristovi učedníci, kdo ukradli tělo? Za B, pouhá myšlenka, že římská strážná jednotka upadla do hlubokého spánku, zní spíš jako vtip. Usnutí na stráži se trestalo smrtí. Kdyby se učedníci chtěli jen přiblížit k hrobce, Vypukl by pětivteřinový boj, ve kterém by všichni učedníci padli. Kde by vzali odvahu k únosu těla, když se před pár dny třásly strachy a opustili Ježíše při jeho zatčení? Zase, i kdyby vojáci spali, museli by být hluší, když učedníci odvalovali dvoutunový balvan od vchodu do hrobky. Nejenže učedníci neměli fyzickou sílu jej odvalit, ale více pomocníků by muselo římský bezpečnostní oddíl probudit. Konečně zadé, morálka apoštolů byla neslučitelná s krádeží Kristova těla. Představme si, že apoštolé ukradli tělo, aby kázali lež o Kristově vzkříšení. To je nemyslitelné. Proto dnes tato teorie už není zastávána ani těmi nejtvrdošínějšími kritiky. Dobře, pokud tedy tělo neukradli učedníci, mohli ukrást židovští velekněží nebo Římané. Jenomže, proč by to dělali? Vždyť by vykopali sami sobě hrob, vládci Izraele naopak potřebovali Kristovo mrtvé tělo, aby dokázali, že jeho vzkříšení je naprostý nesmysl. Izraelští vladaři nepotřebovali nic tak zoufale jako Ježíšovo tělo, protože zpráva o vzkříšení Ježíše Krista by v Jeruzalémě nevydržela ani hodinu, kdyby hrobka nebyla skutečně prázdná. Byli by zesměšnili každého, kdo by mluvil o jeho vzkříšení. A navíc ze sebe by se třásli obvinění z vraždy Mesiáše a znemožnili by začínající křesťanství. Římané by sice Kristovo tělo ukrást mohli, byli ti poslední, kdo je měli pod dohledem po jeho smrti a před vzkříšením, ale neměli důvod. Proč by to dělali? Pro ně byl Ježíš zločinec pravomocně odsouzený jejich nadřízeným. Pokud by třeba i jednali z rozkazu Piláta a ukradli to tělo, tak by Pilát jednal sám proti sobě, protože by tím potvrdil nepřímo svůj podíl na bohovraždě. Další teorie říká, že Ježíš nezemřel, jen upadl do hlubokého bezvědomí. Pravda je taková podle této teorie, že Ježíš byl přibit ke kříži, utrpěl těžká zranění, ale nezemřel, jenom omdlel z vyčerpání. Učedníci ho tedy pochovali zaživa. Medicína prý byla tak nedokonalá, že lidé nepoznali, zda je člověk skutečně mrtev. A chladný prostor hrobky Ježíše osvěžil, probral z bezvědomí a protože si to lidé neuměli jinak vysvětlit, uvěřili, že vstal z mrtvých. Jenomže římský místodržitel si o smrti Krista vyžádal svědectví důstojníka. Podle toho biblického zápisu čteme, že Pilát se podivil, že Ježíš již zemřel, zavolal setníka a zeptal se ho, je-li dlouho mrtev. A až když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé Ježíšovo tělo Josefovi z Arimatie. Uvědomme si, že se jednalo o člena popravčí čety, který byl zběhlý v rozpoznání mrtvého odsouzence. Dokonce, aby se ujistil, že je Kristus skutečně mrtvý, byl boden kopím a čteme, že vyšla krev a voda. Lékařským jazykem řečeno, došlo k úniku krve uvnitř srdce a k úniku vodové tekutiny patrně z perikardiální dutiny okolo srdce. Kristus tedy zemřel na selhání srdce způsobené šokem, nedostatkem kyslíku a sevřením srdečního svalu tekutinou v perikardu, takzvanou tamponádou srdce. Ale i kdyby byl Ježíš skutečně jen v komatu a chladný vzduch hrobky jej probral, uvědomme si, že vchod do hrobky byl zatarasen dvoutunovým kamenem, byl zapečetěn a střežela ho římská stráž. Zdá se vám myslitelné, že by po takovém bičování a hrůze ukřižování dokázal odvalit dvoutunový kámen, přemoci nejméně šestičlenou hlídku a potom se v plné svěžesti objevit učedníkům? Ty přímé důkazy jsou právě to, jestli tady tělo se našlo nebo nenašlo, jestli bylo v hrobce nebo nebylo a tak dále. A co jsou to ty nepřímé důkazy? Nepřímé důkazy, které jsou v soudnictví stejně cenné jako přímé, protože nemůžou být tak snadno sfalšovány, tak předložím dva. Tím prvním je existence církve. Počáteční překotný růst církve je historický fenomén, který je třeba vysvětlit. Původ církve můžeme historicky vysledovat přímo do Jeruzaléma, do Palestiny, zhruba kolem roku 30 našeho letopočtu. Církev vzkvétala právě v Jeruzalémě, ve městě, ve kterém byl Ježíš Kristus ukřižován. To je zvláštní. Protože tam si totiž každý stoupenec i odpůrce mohl ověřit, jak to je s Ježíšovým tělem. Ježíšovo zmrtvýchvstání se rozneslo během krátkého času po celém Jeruzalémě i k farizeům, i k Římanům. Navíc poselství, které tuto explozi způsobilo, obsahovalo to, že Ježíš, jejich současník, kterého mnozí viděli umírat, je Mesiáš. Jak bylo dokázáno jeho zázraky a vzkříšení z mrtvých. Máme zápis v Biblii jednoho z prvních kázání, které pronesli Ježíšovi učedníci. Izraelci, poslyšte. Žil tady mezi vámi Ježíš z Nazaretu, muž, kterému dal Bůh moc činit zázraky a znamení. Mnozí z vás by to mohli dosvědčit. A tohoto muže jste se vyzmocnili a zabili jste ho na kříži rukama pohanů. Bůh však vyrval Ježíše z moci smrti, která ho nemohla udržet, a vzkřísil ho z mrtvých. Ano, právě Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Je zajímavé, že V reakci na to nezazněl žádný argument proti vzkříšení. Naopak čteme, že Petrova slova zasáhla mnoho posluchačů a ti se začali ptát, co mají dělat. Petr jim řekl, litujte svých hříchů, vyznávejte je a na znamení Božího odpuštění přijměte křest, který Ježíš Kristus určil pro své následovníky. A výsledek? 3000 lidí uvěřilo. A hned na to dalších 5000 lidí. Byla to davová psychóza? Nebo šílenství? Ten další nepřímý důkaz má psychologickou povahu. Ježíšovým vzkříšením bylo změněno, transformováno mnoho životů. Vemte si například Ježíšovy učedníky. Když židovští pohlaváři zatkli Ježíše v Getsemanské zahradě, všichni jeho učedníci se zbaběle rozprchli. Během Ježíšova soudu jej Petr dokonce třikrát zapřel. Po Ježíšově ukřižování se poděšení učedníci ukryli v domě v horní místnosti a zamkli se. Během několika dnů po Ježíšově ukřižování se ale stalo něco, co je úplně změnilo. Všichni kromě Jidáše se stali přímými a statečnými kazateli, hlásajícími Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. Co je změnilo? Tato skupina bývalých zbabělců se náhle proměnila v nadšené a nebojácné mučedníky, kteří všichni kromě Jana byli usmrceni násilnou smrtí. Jan zemřel jen ve vyhnanství. Kdo z duševně normálních lidí, a zde jich je tucet, by si hrál na mučedníka lži? Lidé se nechají stít jen za něco, čemu věří, že je to pravda. Podobnou změnu vidíme i v příběhu prominentního žida Saula z Tarzu. Ten příběh, jak ho popisuje, Bible zní takto. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko k Damašku, zazářilo kolem něho náhle jasné světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Tohle setkání rabína Saula z Tarzu totálně změnilo. Z muže, který křesťanství likvidoval jako nebezpečnou sektu, se stal apoštol Pavel, jeden z nejhorlivějších šiřitelů víry ve své době a mimo jiné autor 1/3 Nového zákona. Co jej a s ním první křesťany obecně změnilo? Co je hnalo do všech možných i nemožných míst, aby prohlašovali a kázali vzkříšení Ježíše Krista, když z toho měli jen bičování, kamenování k smrti, vození mezi dravé šelmy, mučení, ukřižování a jiné tělesné umlčování? Proč první křesťané dávali přednost mučednické smrti, než zapřít, že Ježíš byl vzkříšen? Ale nejde jen o změněné životy lidí, kteří žili kdysi. Svědectví o tom, že s tímto živým Ježíšem se lze setkat a že to setkání člověka dokáže naprosto změnit, můžu vydat i já sám. Je těžké uvěřit tomu, co jde proti všemu, co každodenně vidíme. Mrtví lidé přece zůstávají mrtví. Dávám však na zvážení, zda jsou naše obecné běžné zkušenosti dostatečné k tomu, abychom vyloučili možnost uskutečnění něčeho radikálně mimořádného, jen proto, že jsme to ještě nikdy neviděli. Ale obzvlášť nerozumné by bylo vyloučit možnost události, která je doložena dobrými důkazy. Protože ta domněnka, že žijeme ve vesmíru, kde každá událost musí mít přirozenou příčinu, je stejně tak záležitostí slepé víry jako cokoliv jiného. Ježíš, chceme-li, je prvním motýlem, který se dostal ven z kukly. Zdá se nám to nyní neuvěřitelné, protože jsme dosud housenky, které netuší, že jejich účelem je létat, a tak si myslí, že zakuklit se znamená zemřít. Jenomže kukla není smrt, ale brána k tomu stát se motýlem. Je Ježíšovo vzkříšení opravdu o tolik větší zázrak, než změna housenky v motýla? Určitě nám nyní připadá mimořádnější. Jestliže ale mají křesťané pravdu, jednou to bude univerzální pravidlo a ke vzkříšení jsme předurčeni všichni.
Bílý motýl se k sebou zval a hvězdy se pohnuly a hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou černá, byl první, co z nebe spal. Byl první, co z nebe spal. Malý a křehký ten motýl byl z tebe vrát. A jim děti se nesmály, a jim děti se nesmály. Yeah.
utýlí výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střevy pro štěstí, rukam si dal si ta křídla a ruce si pořezal, a ruce si pořezal. A pochopila dal svou správný řád. A děti tleskali, a děti tleskali. Děti se usmívají.